haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono hannaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, gaar ahaana baasaboorka Soomaaliga oo dhowaantan dowladda Norway ay aqoonsatay oo ay saarayso dalku galkeeda fiisaha. Barnaamijkana waxaa marti iigu ah agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi oo ku sugan magaalada Muqdisho. Soo dhowow mudane adigoo mahadsan.
Waa mahadsantahay Sahar, waa dhowow.
Wahagad, bal ugu horreyntii haddaan ku weydiiyo sidee ayay ku timid in dowladda Norway ee aqoonsato baasaboorka Soomaaliya, hannaankee u marteen?
Waa mahadsantahay Sahro, muddo sanada ayuu hawshaasi socotay oo wadahadalada ku saabsan baasaboorka in lagala hadlo wadamadii markii horeeto kala noqday tixgelinta ama aqoonsiga kala noqday, inagoo og sababaha markii hore ay keenay in ay aqoonsiga kala noqdaan oo ahay saameyntii burburka dalka uu ku yeeshay iyo dokumentigii dalka oo iska noqday mid marka laga isticmaalo suuqyada ama laga bixiyo. Dowladda Soomaaliya 2017 ay soo saartay baspoor elektronig ah oo standard caalami ah leh, wixii ka dambeeyay dowladda Soomaaliya mas-uul ka ahay, waxaana muddo sanad ka hor la bilaabay in xariir toos ah lala sameeyo wadamadii iyagu diidanaa baspoorka, aanana u aqoonsanayn inuu yahay dokumenti safar oo rasmi ah. Wadamadaas ayay ka mid ahayd, waxayna u badnaayeen wadamadaasi dalalka reer Yurub iyo waqooyiga Amerika iyo Canada iyo Ingiriiska, dalkaasi u badnayd. Waxaa la gudbiyey oo dhinaca farsamada iyo waxyaabaha la xiriira tayada baasaboorka iyo farsamada iyo security-ga iyo mas-uuliyadda waxyaab dhinacaas, waxaan inaga ayay waajibkeena ahayd oo kala fadhiisanay inta badan dalalkaas oo Norway ugu horeysay. Kayad ahaan inaga ayaa doodaas ku jirnay oo ka qancinaynay. Dhinaca diblomaasiyaddana waxaa hawsha waday oo nala shaqeynayay wasaaradda arrimaha dibadda dhinaca siyaasadda iyo shaqada. Marka ugu dambeyn shalay ayay soo gabagabeeyeen kuna dhawaaqeen in ay aqoonsadeen baasaboorka Soomaaliya, ayagoo sharxay sababta ay ku aqoonsadeen oo ahayd inay soo booqdeen oo soo fiiriyeen baasaboorka hawlka lagu bixiyo ay Soomaaliya hore u yimaadeen iyo safaaradahaba ay tageen qaarkood, iyo in baasaboorka ruusiisa tayadiisa ay laab geeyeen oo ay ku qanceen tayadiisa iyo security-giisaba.
Waa gartay, waayahay. Waxaa jirta in wadamada reer galbeedka, gaar ahaan kuwa Yurub, Maraykanka oo kaleeto, in dad badan oo Soomaaliyeed dib lagu celinayo magaalada Muqdisho. Dadka qaar waxay hadal hayaan in dowladda arrintaasi ay ugu beddeshay dowladda Norway, in dad qaxooti ah oo wadankaasi qaarkood sharciye la siiyay, qaarkood aan sharciye haysanin, oo celis ku qoran in la geeyo Muqdisho, ay dowladdu ogolaatay oo taasi ay fududeysay aawadeed ayna aqbashay tan loogu bedelay. Ma jirtaa sidaas?
Waxaan isleeyahay dadaalka dowladdu ay waday inaguna qaybta aan ka ahayn wuxuu ahaa dadka Soomaaliyeed dibadda jooga iyo kuwa dalka jooga intaba in ay helaan dokumenti safar oo tixgelin kule caalamka. Ujeedku intaasoo ahaa wadahadaladii iyo doodii socotay, marnaba kama dhex muuqan kumana jirin wax qof Soomaaliyeed ama dibadda had joogo ama gudaha jooga wax qof Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed wax saameynaya danihiisa, marnaba kumana jirin, mana ka dhex muuqan doodii sanadka socotana anuu dadka ugu badnaa ka qayb galayaan ahaa, marna kama dhex maqlin in arrintaasi ay meesha ku jirto. Marka waxaan isleeyahay doodaasi waa mid aan sax ahayn oo tiir adag aan hayn.
Waayahay, waad mahadsantahay dhageystayaal. Ayaa barnaamijkan sidiisaba qayb ka ah oo su-aalo weydiiyey mas-uuliyiinta hadii goor aan ku marti qaadno. Dhageystaha ugu horreeya magaalada Muqdisho ayuu nagala soo xiriiray. Magacaaga walaalow iyo halkaad joogtid waa Muqdisho dabcana, ujeedadaad noo soo wacday.
Marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha hay-adda socdaalka jinsiyadda Soomaaliya Mr. Koofi iyo Sahra oo daadagelaysa barnaamijka iyo fiyo dhammaan. Marka la gudagalo xabiibi codsigu ka yimid Norway gudaheeda, sida warka badan ku wada jiro oo ahayd dadka si lasoo celiyay bedelkeeda, Soomaaliya waa maxay baahida ama fursada iyo ninka rasmiga ugu jirta in Norway aqoonsato
adoo mahadsan dhageystayaal badan aa khadka ku jira, maxay tahay soomaaliya ahmiyadda ugu jirta in baasaboorka Norway ay aqoonsato?
Waa mahadsan tahay walaalka su-aashiisa, si fiicanan waan u fahmay. Waxaan ka hadlayna waxay ahayd aqoonsi baasaboor. Wadamada Afrika dhammaantood iyo wadamada Asia ku yaala dhammaantood oo soomaalidu ay u badan tahay dukumentigeena safarka oo ah baasaboorka way wada aqoonsan yihiin. Waxaan rabaa marku dadka inay kala fahmaan aqoonsiga iyo arrinta socdaalka la xiriirto fiisada in la kala saaro. Dalal kamid a reer Yurub iyo dalal kamid a sidoo kaleeto Latin America iyaguna way aqoonsan. Aqoonsigu marka waxa weeyaan in dukumentigani loo aqoonsan yahay inuu yahay dukumenti safar, isla markaasna lagu bixin karo dalku gal una noqon karo tixraac rasmi ah. Taas ayaa ujeedku ahayd. Wadamada Afrika iyo Asia iyo ku yaalo Latin America iyo qayb kamid a reer Yurub baasaboorka way aqoonsanayeen, waana aqoonsan yihiin. Weligoodna dowladahani kama noqonin inay dukumentiga Soomaaliya safarka rasmi u aqoonsan yihiin. Marka waxaan isleeyahay arrimaha fiisada la xiriirta ayuu walaalkay ka hadlay, laakiin aqoonsigu waxa waaye dalalkani marka qofka fiisa Soomaaliya ay fiisada siinayaan ay warqad unbay ku siin jireen, ma aqoonsana dintiga
mase saari jiran fiisada.
Waxa warqad ayay sii jireen oo LB la yiraahdo ayay qofka siiyaan, taasoo micnaheedu ay tahay baasaboorkaaga ma aqoonsan. Marka kuwaas dalalkaas unbaan anagu taargetkeenu noo ahaa, taasaanan xooga saarayna oo Soomaalida meel ka dhac ku ahayd. Arrinta kale oo la xiriirta oo ka hadlay waa su-aashii hore, waxay ku jirtay su-aashaa hore ii weydiisay kolley wax iska quseeya maysan jirin. Arrimaha hadda uu ka hadlo walaalkeen oo ah dad la celinayay iyo dadaalkan baasaboorka meel ay iska soo galeen ama wararkaas ugu soo qaaday anugu kama warqabo, mana jirto. Waxaa jira dad Soomaaliyeed oo jooga Norway oo aan haysan weli dukumenti, aan haysan oo dhinaca Norway aan ka haysanin, oo weliba ay faa'iido u tahay iyaga oo maanta haddii baasaboorkoodii Soomaaliga ah ay qaataan ay ku helayaan deganaasho iyo dalku joog iyo ay uga shaqaysan karaan iyagoo baasaboorka Soomaaliyeed isticmaalaya Norway gudaheeda. Marka faa'iidada ugu horeysa waxaa helaya waa dadka Soomaaliyeed ee ku nool Norway.
Waye, midda labaad waxay ku saabsan tahay baasaboorka iyo xuduudaha. Matalan, xuduuduhu way wada furan yihiin, waa lasii socdaa, waana lasoo socdaa. Immigrationadii lada booqday oo waan aragnay, laakiin malahuba anay siday active u yihiin ama u shaqaynaya sida balad xaado doolow wadamahan oo dhinacan kale wajaale, sidaasay ku wada furan yihiin. Dhulkaas jabuuti xaggeeda marka la gaaro, iyada laftirkeedu waa qayb u baahan in awood badan la saaro si wixii ay gacanta ugu soo wada galaan dadkiiooda dhanba.
Waad mahadsan tahay. Waayahay, xuduudaha dhankooda haddaad fiiriso dhinaca bariga ee dhulka aan iraahde iyo xataa baddaba xataa, marka maxaad taasina aad ka leedahay?
Xuduudaha dhulka waa ogsoon tihiinoo markii dowladdu ay burburtay, waxyaabihii u horreeyay oo la burburay waxaa kamid ahay xuduudkii dhulka, ilaaladii iyo ciidamadii ilaalin jiray ayaa meesha ka baxay, waxayna iska noqotay dhul iska furan. Waxaan dib u bilaawnay in la hawlgeliyo inteeda badan, inkastoo gobollada qaar sida Adka, Wajaale iyo Lowicado ay hore u shaqaynayeen maadaama gobolladaasi maamul uu ka jiray, laakiin dhinacan kaleto ayaa waxaa jiray in dhulkii iska furnaa. Dhowaan ayaana bilaawnay, ilaa 5 barood ayaa la howlgeliyay oo Kenya iyo Ethiopia ku aadan oo hadda shaqeeyo active ah, oo la qalabeeyey, oo dhismayaal laga hirgeliyey, oo gaadiid la geeyey, oo ciidan la geeyey, saraakiil la geeyey. Welina waxaan u soconnaa dhinaca waqooyiga oo ilaa aan ka gaarno buu hoolle, wixii dhinacaas ka xigana kulli way shaqaynayaan oo kulli qabtooduna waan mararka qaar wayna soo gaartaa. Marka dadaalkaasoo ku jirnaa, wadahadal ayaa jira dowladaha dariska noo socdo iyaguna ku saabsan xadka dhulka, oo wada shaqayn fiicanna hadda way bilaabatay. Marka waa uga mahad celinaya walaalku inuu dareenkaas leeyahay. Dhinaca badda, waxaa ugu dhaqdhaqaaq badan 3 dekedood ee Boosaaso iyo Kismaayo iyo Muqdisho oo inta badan ay badeecaduhu kasoo degaan iyo tan Berbera, intoodana saraakiil Soomaaliyeed oo waxaa ka wada shaqaynaya oo socdaal, waxaa yaala qalabkii lagu screen gareynaya dadka socda ee ka gudbaya, waxaa yaala sharciyadii iyo hababkii lagu shaqaynayay. Marka 4 dekedoodna waa kuwa maantahi shaqaynaya oo howlgalaya, waxaad ku mashquulsanahay inaan iyadana hobiyo oo socdaal ay dhaqdhaqaaqii ganacsigu uu ka bilaabay iyadana inaan dib u howlgelin.
Aad baad mahadsantahay. Dhegeysta kale ayaa khadka dhinaca Norway uga jiro. Magacaaga ku bilow, magaaladaad joogtid, soona koob haddaad awoodo waqtigaan ugu yar.
Mahadsantahay Zahro. Waan idin salaamaya adiga iyo Kofi. Runtii Kofina waxaan uga mahadcelinayaa dadaalkiisa, dadaalka badan oo gelshay baasaboorka iyo immigrationka. Marka su-aasheedu waxay tahay magacaygu waa Maxamuud Ciigale, waxaana joogaa Norway. Su-aasheedana waxay tahay maxaa leelahaa dowladda Norway ma waxay aqoonsatay oo keliya baasaboorka mise waxay aqoonsatay dokumenti kasta oo dowladda Soomaaliya ka imaanaya? Tusaale ahaan warqadaha caddaynaya macnaha inuu qofkan oo Soomaali aho kale, sababtoo ah waxaan aragnay warqado badan oo ka yimid dowladda Soomaaliya oo madax soo qoreen ama ugu yaraan wasiir soo qoro oo ay leeyihiin ma aqoonsan waxaan anaga, iyagoo weliba xilligaasi casuumaya dowlad madax ka socota dowladda Soomaaliya oo kamid yahay Kofi. Marka waxyaabaha waxay aqoonsadeen ma baasaboort keli aha mise dokumenti kasta oo ka yimaada dowladda Soomaaliya ayaan weydiinaya Kofi.
Walaal aada umahadsan tahay. Waa laga wada hadlay dokumentiyada Soomaaliyeed oo rasmiga oo dhan dhammaan waa laga wada hadlay, iyaguna meelihii ay booqdeen oo dalka iyo safaaradahana waxay sidoo kaleeto ay eegeen oo qiimeyn ku sameeyeen dokumentiyada kale oo Soomaaliya ay bixiso sida dhalashooyinka iyo sugnaanta iyo warqadaha booliiska. Ugu dambeynna go-aankoodu wuxuu ahay bal marka hore inay aqoonsadaan baasaboorka oo ah dokumentiga ugu muhiimsan maaragtay ku xidhan tahay dhaqdhaqaaqa muwaadinka Soomaaliga ah. Marka waxa hadda ay aqoonsadeen waa baasaboorka. Waxaa sanadkan dhammaadkiisa imaan doonaan dalka mar kale, waxayna tegi doonaan dowladaha hoose. Muqdisho hore u yimaadeen laakiin gobollada ayay tegi doonaan qeyb ka mid ah. Qiimeynta ay sameeyaan ayaana ka dhalan doontaa sida aan rajaynayno inay aqoonsadaan dokumentiyada kale. Mar kale haddaan Sahro raalliga ahaataana, aqoonsigu macnihiisu waxa weeyaan waxay aqoonsadeen waa dokumentigaani inuu yahay baasaboorku, inuu yahay baasaboor rasmi ah oo dalka Norway siisan ay ku bixin karaan laguna geli karo. Marka ma saameynayso go-aankoodu ma saameynayo hababkii ay fiisada ku bixin jireen iyo shuruudihii u yaalay. Marka dadkuna inay saas u fahmaana jeclaan lahaa.
Waa sax, waa gartay, waayahay. Dhegeysto kale ayaan bal dhinaca Hargeysa ku jirta iyadana magacaa ku bilow walaalay soo dhawow iyo waxa aragtay inaad weydiisid sarkaalkan madaxa la-aanta socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaali.
Aad baad u mahadsan tahay. Aniga magacaygu waa Fadmi Ibrahim Ismaaciil oo joogta magaalada Hargeysa. Walaalkay waxaan weydiinayaa, safaaradba kuma laha Norway Soomaaliya, markaasoo looma baahna inay safaaraddii Muqdisho keento laga siisaysta baasaboorkii Soomaaliya. Taasi soo muhiim ma aha.
Waa sax.
Inaan magacuna halkaa ku dayna meeshaagaa dhacday.
Waad mahadsan tahay. Haye mudane adoo u jawaabaysa gabadhaas.
Waa mahadsan tahay walaashay iyo dareenkeedaba aad iyo aad ugu mahadcelinayaa. Norway kolley baasaboorka aqoonsigeysu micnihiisu wuxuu yahay kalsoonidii ay la noqdeen markii dalku uu burburay kadib ayay dib ugu soo celiyeen. Waxaan kaloo u sheegi lahaa walaashay in Norway ay usoo magacaawday dalka Soomaaliya u qeybsame gaar ah oo sii qaban doona shaqadii ay safaaraddu ay qaban lahayd, kolley xaruntiisuna ay noqon doonto sida asaguba uu ii sheegay mar aan la kulmay shalay Muqdisho u fadhiisan doono. Marka waxaan isleeyahay waa wax kastaba waa hal maalin uun lama wada qaban karo, laakiin waxaa iga muuqanaysa dhinacaas horumar iyo in ay maalinba wax soo kordhiyaan.
Waad mahadsan tahay. Waayahay. Dhegeysto kale ayaa Norway ku jira, asna haddaan bal u baaqo, ree Norway ayaa aad noogu badan, waxaa laga yaabaa in programka ay si gaar u xiiseynayaan. Soo dhowo walaal, magacaaga iyo magaalada joogtid iyo su-aashaada.
Magacaygu waa Diini Xid, waxaan kusuganahay magaalada Frankfurt ee wadan Sahre iyo Sariya Kofi. Labadiina waxaadan idiin salaamayaa. Walaal, kadib agaasidaha waxaan weydiin lahaa laba su-aalood oo kooban oo iga raalli ah. Marka ugu horreysa waxaan uga mahadcelinay dadaalkiisa aan kala joogtiga lahaa inuu ku bixinayo tanxiyada. Haddaan su-aalahay ku imaado su-aasheyda koowaad, mudan agaasina waxaa jira wadamo ka mida gobolka aynu ku naalo oo lagu tago baasaboorro ay leeyihiin gobollo Soomaaliya ka mid a. Arrintaasu sidee bay u dhaawici kartaa marka xagga qaranimada laga fiiriyo iyo marka xagga baasaboorkii dalku lahaa laga fiiriyaba? Siyaasadda dowladda ama hay-adda socdaalka madaxda ka tahay maxay tahay ku aadan arrimaha? Su-aasheeda labaad,
walaal waa mahadsanta su-aasha saan siinaynaa marka bal ha ka jawaab.
Way waa mahadsantahay su-aasha. Horta haddii ay sax tahay in dokumenti kaloo gobollo ka yimid lagu tago dalal kaleeto, runtii wax aada u fiican ma ahan oo waa wax taabanaya midnimada dalka iyo jiritaanka ummaddan wax taabanaya weeyaan. Kolley waxaa u baahan in la fahmo in dib loo eego duruufaha keeni kara iyo waxyaabaha ay ka dhalan kara iyo inaad loo fiiriyo u baahan. Waxaana isleeyahay shaqadaas inta badan waxaa fiicneed in lagala hadlo wasaaradda arrimaha dibadda annaga, laakiin waxaa inaga quseeya maadaama aan joogno xuduudaha dalka in dokumenti sharci ah dalka lagu soo galo loogana baxo, oo xuduudaha looga baxo dokumenti sharci ah oo aan uga jeedo rasmi ah oo dalku u aqoonsan yahay inuu yahay dokumenti safar oo rasmi ah oo dalku leeyahay, ama mid kale oo dal kaleeto uu leeyahay oo maaragtay qof marti ah ama dalkii soo galay ama ka baxaya uu yahay. Laakiin anagu ma hayno xog dhamaystiran oo ku saabsan in dokumentiyo gobollo leeyihiin lagu geli karo dalal kaleeto oo caalamka. Haddii se ay jirto waa wax aada u xun.
Wata haddaan aniga
ha
haye soo koobsi laakiin
sida Soomaaliya waxdamada deris laca Nairobi ay kamid tahay oo Ethiopia kamid tahay wadamadaas oo kale baasaboorka way aqoonsan yihiin, laakiin qofka Soomaaliga ah inuu tago oo wadamadaas tago waqti aada u badan ay ku qaadataa fiisaha la sugaa muddo badan, marka qaarkood wax laga yaaba in fiisihii la waayo, lacagta aada u fara badan tahay, wali wadamadan aadka ugu xudunahay Kenya iyo Uganda iyo kamid yihiin kamida. Marka arrintan maxaa idin ka qorshaysan mudanagaasi?
Arrintaas wadahadalkeeda way socotay oo waatii soo bilaabatay 2016 iyo ka horba hore u socotay oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kaleeto madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxtooyinkoodiba ay ka wada hadleen. Waxaa jira guddiyo ka shaqeynaya oo hadda arrintaas gabagabadeediina ku jira oo ah Soomaaliya iyo dalalkan deriska ah inay yeeshaan heshiis dhinaca socdaalka ah. Dhibkuna wuxuu ka taagnaa adduunka socdaalku waa heshiis, laba dal waxay ku heshiiyaan unba isku socodka saameeya burburka saameeyey oo waxaa meesha ka baxay dowladeenii ayaa meesha ka baxday, markaas ayaa kalsoonidii iyo heshiisyadii hore u jira meesha ay ka baxeen. Hadda marka in kalsoonidii iyo heshiisyadii hore dib loo soo nooleeyo, waxaa jira guddiya ka shaqeynaya dhowaanoo xarajeynaya in arrimahaasi wax ka fududaan doonaan. Laakiin Soomaalidu waa inay fahamtaa socdaal iyo fiiso mar haddii la yiraahdo waa heshiis ka dhexeeya laba dal, marka heshiisyadaasaana laga shaqeynaya haddii la yiraahdo. Inta ka horeysana waxaan rajeynayaa in dadka Soomaaliyeed ay dul qaataan oo ay qaataan mas-uuliyadda wixii innagu aan iska hadlaynay iyo culayska naga soo waajahay.
Intiina haatan lagu soo biirta, waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijka Wicitaanka Dhageystaha oo toddobaadkan ku saabsan dalkugalka Soomaaliga oo dowladda Norway markii ugu horreysay muddo 30 sano ah ay ogolaatay inay saarto dalkugalkeeda fiisaha. Barnaamijka waxaa marti ugu ah agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waayahay waxaa jirta mudan adigoo mahadsan in Soomaaliya xuduudaheeda sida hore loo sheegaba ay yihiin kuwa iska furan, meelaha qaarkood ay suuragal tahay xataa kooxaha argagixisada inay kasoo geli karaan. Sidee ayay hay-adda laanta socdaalka iyo jinsiyadaha in badan uga taxadiri kartaa ama u hubinta garan kartaa in baasaboorka Soomaaliga qof aan Soomaali ahayn la siinin ama la siiyo si lagu xaqiijin karaa? Macnaha hubanti ma ka dhigi kartaan in baasaboorka uu gacan dad kale toon Soomaali ahayn uu ku dhaco?
Walaal Saaro, si fiican awooddeennuba gaaraysay waxaan ku dadaalnay in baasaboorka uusan u gacan gelin dad aan xaq u lahayn oo uu noqdo xaq muwaadinku uu leeyahay keliyana isagu uu heli karo. Waxaana jira habab iyo shuruudo loo dejiyey oo sharcigana ku xusan, qaarkoodna ay ku xusan yihiin hababka lagu bixiyo baasaboorka. Waxaa jira qofku marka uu qaadanayo baasaboorka waxaa ka horeeya deegaanka uu degan yahay, communityga uu la degan yahay, kontanka guri uu la degan yahay, in ay soo ogolaadaan inuu yahay qofkaani qof Soomaaliyeed oo meeshaas degan, kadibna inuu yimaado degmada oo halkaasna degmadu ay siiso warqadihii dhalashada iyo qubi sugnaanta. Waxaa ka horeeya booliiska deegaankiisu inuu caddeeyo inuu yahay qofkaani Soomaali aan dalka dambi ka gelin oo ama maxkamad aan ka wacnayn ama aan ku jirin liis hore loo raadinayay. Intaa markuu kasoo gudbo ayuu imaan karaa qofku isagoo dokumentigaas oo dhan wata xarumaheena laga bixiyo baasaboorka. Halkaas wuxuu ku marayaa interview ama wareysi aan dhaho adinkoo raalliga ah, ayuu ku marayaa waxaan wareystaa saraakiil loo tababaray loo diyaariyay oo weydiinaya ilaa 38 su'aalood oo lagu xaqiijinayo qofkan inuu yahay Soomaali. Inta markuu ka gudbo kadibna waxa weeye processkii kaleeto iyo hababkii kaleeto oo ayuu maraa oo ahayd inuu diiwaangelintii tago oo xafiisyada iska diiwaangeliyo, farihi laga qaado, sawiradii laga qaado, wixii intaa ka dambeeyana qof wuxuu noqonayo xogtiisii la hayo oo dokumentigiisii xogtiisii ay noqotay mid qaybsan. Haddii wax ka soo noqdaana waxaa jira sharci dhigaya in maalinkii ay xaqiiqa noqdo in qofkaasi uu been ka sheegay markii la siinay dokumentiga in lagala noqon karo isla markaasna sharciga la marsiin karo. Marka dadaallo badanaa jira oo arrimahaas aan uga hortageynay waana lagu guuleystay. Marka xafiisku uu soo diro kadib waa kaa hilmaamay waxaa jira wuxuu sii maraa hubin kale oo liira certification oo sii hubinaya systemka dhexdiisa ka dhex hubinaya qofkaani inuu hore systemka usoo maray, inuu yahay ku jiro liisaska adduunka la raadinayo, inuu ku jiro liisaska Soomaalida raadinayso, inuu yahay qof shaki ku jiro Soomaalinimadiisa. Yani waxaan isleeyahay haddiiba Soomaalidu aysana dhibsan ama muwaadiniintu aysana dhibsan waa dadaalkii aan awoodi karnay oo lagu xaqiijin lahaa baasaboorka inuusan u gacan gelin dad aan xaq u lahayn.
Cabdullaahi Cabdixasan, joogo magaalada wadanka Sweden, magaalada Malmo. Gudoomiyaha, waxaan su-aali lahaa su-aali aan qabay oo ah baasaboorka dokumentiyada Soomaaliga. Marka wadankan Sweden aan ku nool noo kale, dowladda waxay noo tiraysaa meelaha hay-adaha dowladda marka waxa uga baahatid dokumenti Soomaaliya. Dokumenti Soomaaliga markii ay keentid waxay ku leeyihiin ma aqoonsanin. Marka dowlad safaarad Soomaaliya waa laga furaalahay, weli maana arag, mana la xiriirin. Marka dad la xiriiran waa arkay oo dhahay safaaradda Soomaaliga inta baasaboorka keeneen la dhahay ma aqoonsanin. Marka maxaa naga saacidi karaysaan? Dhibaatooyin badanaa kaiska jiro oo wadamada amniga jiro, dad badanaa dokumentiyada wax yaran. Taas waa qabi. Midda kale aan qabo
waa taas kaaga jawaab horta.
Walaal, waxay ka mid tahay dadaalada hadda socda oo marka laga tago Norway oo go-aankeeda soo saartay, waxaa jira dowlado kale oo iyaguna qadka ku jira oo hadda wadahadalkii uu socdo. Qaarkoodna ay noo sheegeen inay gabagabo marayso oo ay go-aamin doonaan inay baasaboorka dib u aqoonsadeen, inay ku kalsoonaadeen. Waxaan isleeyahay shaqada hadda socota haddii sii socoto culaysyadaas way yaraan doonaan. Kadibna waxaa bilaaban doonta la xisaabtan ku saabsan waa la aqoonsaday oo keliya ma ahane in qofka watana uu helo xuquuqda uu leeyahay iyo tixgelinta uu leeyahay oo sharciyada caalamku ay siinayaan inuu helo. Iyaduna waa la xisaabtan kale oon rabno in iyagana kulley dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inaguna kala ka shaqeynayno qeybkeena. Marka waxaa ii muuqanaya waxyaabo badan oo caqabadaha hadda jira oo ii muuqda inay noqonayaan kuwo laga gudbo. Dadka Soomaaliyeed ee muwaadiniinta ah ee ku nool wadamada hadda baasaboorka su-aasha ka qabayna, waxaa rajeynayaa maalmaha kamid a markii ay aqoonsiga siiyaan inay ka maarmi karaan inay iyaga baasaboorkooda sugaan, isla baasaboorka Soomaaliyeed ay ku qaadan karaan deganaanshiyaha ay dalkaas ku degi karaan ama uga shaqeysan karaan. Marka hawshu waa kulley socotaa, waana rajeynayaa in reyskan uu yaraado.
Waad mahadsantahay dhageystahaasi. Bal dhinaca kale, magaalada Muqdisho, dhageystayaasha ugu dambeeya ayaan fursada siinaya. Waxaan jeclaan lahaa inaan iskusoo gabagabeeyo dhowaan barnaamijka. Magaalada Muqdisho ayaan dib ugu noqonaya. Dhageysta ayaa naga soo wacay, magacaaga iyo su-aashaad qab.
Asalaamu calaykum, waan ka warkaa. Magacay waa Liyo Cabdixirsey, degmada Muqdisho. Fursada aad iyo aad ugu faraxsanahay aan la soo koobi karin ku saabsan baasaboorka aqoonsigiisa. Laakiin ujeedadu waxay tahay baasaboorkeena ma aqoonsi dhismiya mase waxa waaye meeshii aan markaas u baahanaba ku sii karnaa calaashaan dalka Norway hadda nolosha aqoonsaday. Marka Norway martiisaha qof uu qaadan karaa mase waxa waaye inaan shuruudihii iyo wixii kale la mari karo amaro. Midda labadaan raacsanay waxa waaye baasaboorkiisa waa saxa taalla dhib. Haddii wax yaraan kusoo qaado qof wuxuu leeyahay laba baasaboorka, tusaale ahaan asaga laftigiisa hadda Mr. Coffey waxaa laga yaabaa sirfis inuu leeyahay ama mid diblomaasi inuu leeyahay. Marka qofkaas oo kale laba baasaboor leh, caqabada taalla si loo xalinayo laftigeeda inaan laba su-aal kusoo gabagabeyno insha allah.
Waa mahadsantahay walaal. Kulley, hadda baasaboorka aqoonsigiisa ayaa dowladda Soomaaliya xooga saartay. Marka dokumentigaada safarka la aqoonsado ayaa laga hadli karaa dalka in lagu geli karo iyo in looga bixi karo, in fiisa looga qaadan karo. Intaba taa ayay kasii dambeysaa. Waxaan isleeyahay marka dal kasta oo kasoo gudba marxaladda dib u aqoonsiga ah waxa ku xiga oo laga wada hadli doono oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay hoggaamin doonaan inay tahay isku socodka iyo in dadka Soomaaliya fiisada u fududeeyaan iyo in maaragtay dadka ay aan lagu dhigin sida Soomaaliyeed ay u tixgeliso dadka kala martida ah maasiyiinta. Xaqi wuxuu kaloo xaq u leeyahay kiisa ordinariga ah ee caadiga ah iyo isagana markastoo xaq u leeyahay.
Waayahay aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga dheer inaad barnaamijka su-aalo uga jawaabta anigiyo dhegeystayaashaba. Aad baad u mahadsan tahay mudane. Waa tahay guud ahaanna intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay hanaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, waxaana barnaamijka marti iigu ahaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi, isagoo ku sugan magaalada Muqdisho ayuuna barnaamijka igala qayb gelayay. Heeray kulanti dambe, nabadgelyo.